Goiz Kronika.
Goizeko 8 eta 4 den datozen minutuetan eskumenak eta autogobernua izango ditugu izpide nagusi Goiz Kronikan. Gurean dugu Olatz Garamendi Jaularitzako Autogobernu eta Gobernantza Publikoko sailburua. Garamendi andrea, egunon.
Egunon guztioi.
Lehen bilera Isabel Rodríguez Espainiako Lurralde Politika Ministro berriarekin, aurrez aurreko lehen harreman hori nola definituko zenuke?
Badaitu bai, atzo izan genuen lehenengo bilera presentzial hori, ze aurretik hitz egin dugu telefonoz, eta egia esateko, bilera importantea izan, ze ministro berria heldu zanetik, azken aldaketa egon zanetik, inpas batian egon gara, ez aurrera, ez atzera. Beraz, atzoko bileran aukera izan genuen berriro ere errepaso bat egiteko orain arte egindakoei eta balioan jartzeko eta berreskuratzeko estatutua betetzearen importantzia eta ezinbesteko exigentzia hori. Eta nik uste dut atzo bentzet ministrak ere konpromiso hori hartu zuela, eta badaukagula maiganean momentu honetan zertan jarraitu lanean eta eman diogula beste abiada bat. Eta gure ekipuak ere, atzo gure ekipuak lantaldeak eta negoziatzaileak ere martxan jarri ditugu hemendik aurrera beste eskumen batzuk Euskal Herria, Euskadira ekartzeko.
Bi eskumenen, bizitzeko gutxieneko errentaren eta trenbiden eskumenen inguruan, hilabete barurako proposamena helarazteko konpromiso hartu du Espainiako gobernuak, urte amaierarako akordio erabat iztea litzateke helburua. Konpromiso horrekin pozik?
Konpromiso horrekin pozik, bai, alde batetik pozik, bi konpromiso direlako eta importantia bira alde batetik, utzieneko errentarena argi dago zer nolako importantzia daukan eta guretzako trenbideak ere pozik alde horretatik, baina inundik ere asetuta. Nahi dut esan, honek dia beste bi eskumen, ekarri behar ditugunak, baina oraindik badakagu zerrenda bat eta guztietaz etzein behar dugu, guztietaz negoziatu behar dugu.
Duela urtebeterako espero zen hasiera batean bizitzeko gutxieneko errentarena, eskriba ministroarekin ikamikak izan dira gai hau dela eta, espero duzue eskumena etortzen denean bere osoan etorriko dela, horrela bakarrik onartuko du Jaularitzak?
Bai, babitu, bizitzeko gutxieneko errentaren kontuan beti exigitu dugu eskumena behar bezala etortzia. Izan ere, bere momentuan hor jaso genduenean ude aurretik proposamen bat ez genduen onartu. Argi eta garbi izan genuen, ez genduela onartzen egindako proposamenak. Eta hori izan zen, aurkezten zigatzaiguna ez zalako behar besteko transferentzia ez da, transferentzia bat bakarri izan kudeatzeko modu bat. Beraz, momentu honetan ere, eta espero dugu ez izatia horrela, proposamen barria izango dugu urrian, eta onartuko dugu beti ere espada sasi eskumen eskualdatze bat. Hau da, osotasunean egiten bada, eta ondo egine badago, ez dugu ekarriko ondo ez dauen transferentziarik.
Azken hementxe Goiz Kronikan izan zinenean espetxe eskumenaren eta beste hiru eskumenen eskualdaketa adostu berria zen, tartean zuk zeuk esan duzu elkarrezketaren hasieran 5 hilabete pasa dira, ministroa ostera aldatu da eta egutegian gainuntzeko eskumenei begira atzerapena bistakoa da. Nola bizi du Jaularitzak, nola bizi duzu zuk sailburu gisa egutegiarekiko atzerapen hau?
Bai, esan dute beste batzutan ere, egia da, egutegi badaukagu, egutegi horretan finkatu egiten dira data batzuk, datak printzipioz betetzeko daoz, baina bebai esan behar dut gauza bat, transferentzian inguruko lana oso teknikoa, oso juridikoa, bere temporak ekartzen ditut. Jakin da, eta onartute atzerapena dagoela, niretzako momentu honetan importanteena dana da borondate politikoa izatia. Eta alde biek errekonozitzea eta lehenestia transferentziak negoziatzea beharrezkoa dela. Momentu horretan gaude eta beraz nik aldodan guztia jarriko do maiganean danak naiz eta berandu ekarri danak mamitzen eta gozatzen joan daitezen.
Beste eskumen batzu ez ere hitz egin zenutela badakigu, aurtengo urtean dozenatik gora espero ziren aipatzen ari ginen egutegi horretan, bizitzeko errenta eta trenbidenaz gain aurten bertan besterik adosteko esperantzarik baduzu, zerbait gehiago aurreratu zenezake?
Ba, bitu, nik esperantzie ez dut galtzen gara nahiko positiba izaten naz. Orduan, naiz eta bi euki eta bi hoietariko proposamena datorren hilean jasoko dugu, horrek ez dugu nahi esan bestetaz ez dugu nik jarraituko berba egiten. Jarraituko dugu. Eta orduan, nik uste dut, igual kapaz izango garela beste zerbaitetaz hitz egin eta horren ondoren beste gauza batzuk ere, ba, bueno, ez dakit bukatutzat edo erdi bukatutzat emateko. Nik esperantza hori badakat. Azken finean dakaguz hainbat eta hainbat eskumen, hainbat eta hainbat gai, batzuk importantia hauek dira, beste batzuk esan importante, danak bete beharrekoak, eta nik uste dut aukera izango dugula beste batzuk ere negozatzeko, hori espero dut bai.
Zehazki ez duzu bat bera aipatu nahi, baina Beatriz Artolazabal sailburuak esaterako migrazioaren inguruko eskuduntza aldarrikatu zuen atzo bertan, arlo honetako politikak hemen behar bezala ezartzeko, urte amaierakoen artean hori ere bazegoen, horretaz hitz egin zenuten?
Hitz egin genuen horretaz eta beste hainbatetaz ere, nik momentu honetan beste bat ere badakat buruan oso importantia deritzu dana, ezta? Eta dela itzazertzearen kudeaketarena, hori ere horretaz hitz egin genuen, baita hitz egin genuen, ba, meteorologia hitz egin genuen hainbatetaz.
Etortzeko dauden eskumenen ingurukoa izan da, orain arteko elkarrizketan aipatu duguna, baina Euskadik dituen eskumenekin higadura isila eman dela salatu du Jaularitzak, duela astebete publiko egin den liburuarekin, zuk zeuke aurkeztu zenuen liburuarekin, auzitegien bidez, beste gaitasunak kendu zaizkiola Euskadiri edo Euskadik dituen eskumenei, eta liburua bere eman zenion ministroari, ez da?
Bai, Holanda atzoe aukera izan nuen, eta bai, eraman nion, eta eskura eman nion liburua ministrari. Uste dut, importantia dala, eta horrela esaten nuen, aurkeztu genuenian liburua ere, errealitatea hau begibistan jartzean. Hau da, modu bat ez dala ezagutzen, modu isilean gertatzen dana, baina gertatzen ari dana. Hau da, kontu bada transferitzeke dagoezen eskumenak edo gaiak, eta horretan ari gara, eta beste gauza bada bebai daskaguzen eskumenak nola apurtzen laminatzen, murrizten ari diren, eta zeran egiten dan hori, eta nok egiten dagoen. Eta egia da, ba, estatuko administrazioak, eta baita konstituzio tribunalak epaitegiak ere, hainbat eta hainbat teknika, eta beraien erabakien bidez, kasu askotan, gure eskumena, ja daskagun eskumenak ere, murriztu edo egiten da bezala, eta guk hori erakutsi nahi izan dugu, eta hori jarri nahi izan dugu maiganean, eta horrela esan nion baita ministrari.
Eta nola hartu zuen berak?
Hartu zuen, lehenengo sorpresaz, esateko, baina ondoa azalduta, ez zuen txarto hartu noski. Eta egia esateko, nik azken helburua horrena da, salatzea higadura hori, eta salatzea ez daien berriro gertatu. Eta horretarako behar beharrezkoa dana da hitz egitea aldibiko harremanak zehaztia eta sakontzia horretan ez daitezen gauzak epaitegietara iritzi, ez? Eta azken finean bakoitzak errespetuaren bidez bere eskumen esparrua ondo babestua izan daien.
Sozialista bazkide dituzue Jaularitzan, eurek ere babesten dute eskumenak higatu direnaren estatuko administrazioetatik, justiziatik higatu direnaren ideia hori?
Azkenian Jaularitza daukagoz bai, bi alderdi, eta guk egin dugun lan hori eginda oso ikuspunto tekniko juridiko batetik. Hor liburu horretan agertzen diezen testuak, agertzen diezen txostenak, txosten juridikoa dira. Eta urteetan zehar egindako horrelako higaduraren buruz ari dira. Beraz, errealitate bat jartzen dabe maiganean, errealitate objektibo bat, ez? Beraz, alde horretatik, nik uste dut ez dakatela inundik ere inolako arazorik, ez?
Hori galdetzen izun, sailburu andrea, izan ere atzo entzun genituen Iñigo Urkullu lehendakaria eta Idoia Mendia lehendakari ordea ikuspuntu ezberdinak azalduz, Urkulluk aste honetan, osoko bilkuran, 1829 aurreko garaia aipatu du, kontzertu ekonomikoaren pareko bitariko harreman hoiek berreskuratzeko ideia gisa, eta Idoia Mendia lehendakari ordeak berak eskatu dio atzera begiratzeari uzteko. Nola daude bazkiden arteko harremanak Jaularitzan?
Bai, bai, entzunean. Bazkideen arteko harremana Jaurlaritzan ondo daude. Harremana ona da, jarraitzen dugu lanean beti bezala. Nik usteot koalizio gobernua ondo funtzionatzen ari dela eta normaltasunez eta hor daude emaitzak. Egia da ze, beste egunean politika orokorreko debatia izan zanean, hor bakoitzak bere iritzia ematen da eta atzo ere eman ziren horren inguruko iritzi batzuk. Baina egunerokotasunean eta danoi dagokigun kudeak eta horretan Jaurlaritzan dago esan koalizioko alderdi bien harremana ona da eta lankidetzan aritzen gara normaltasun guztiarekin.
Bidea ikusten diozu, zuk zeuk autogobernu sariburu gisa autogobernua sendotzeko Urkulluk proposatu duen bide horri, kontzertu politikoa eta 1889 aurreko egoera horretara itzultzeko alegina egiteari foruak oinarri hartuta?
Bitu, lehenengo gauzak azaldu egin behar dira, ez? Eta alde batetik kontuan hartu behar dugu ze, eztabaida hori nun dagoen eta nok eraman behar duen aurrera, ez? Eta hori, legebiltzarrian dago, kokatute eztabaida hori, eta espero dugu, nunbait hor lortzia, ahalik eta adostasun maila nagusinak edo zabalenak. Eta lehendakariak egiten zuen aipamena, eta kontuan hartu behar da guk traiektoria, historia bat izan dugula, eta gure berezitasuna herri moduan badako zela trajektoria historiko bat eta hori aipatzen zuen hortik abiatuta aldebikotasuna eta bermeak lortze aldera, ez? Beraz, nik uste dut, eztabaida hori meiganean jartzia eta osunarketa hori meiganean jartzia eta gero legebiltzarrian ponentzarekin jarratzen badabe, nik uste dut positiboa litzatekeela, ez? Beste kontu bat hartzeko, ez?
Eskertzen dizugu, zure iritzi hemen plazaratu izana eta bereziki eskumenen inguruko negoziaketaren azken ordu horren berri eman izana, Olatz Garamendi, autogobernu eta gobernantza publikoko sailburua. Eskerrik asko Euskadi Irratian izateagatik.
Eskerrik asko zuei eta egun ona izan.